Zone X jamiyatidan mistik janrdagi intiqom audio seriali. Eslatib o'tamiz, ushbu audio serial 3D sifat darajasida bo'lib, naushnikda eshitish tavsiya qilinadi.
Kamozon.com taqdim etadi.
Bahromning tanasi muzlab ketganday bo'ldi. Yuragi to'xtab qolgandek edi go'yo. Oyoqlari o'ziga bo'ysinib bo'ysinmay derazadan uzoqlashdi. Hayvondan tushgach, it quvgan boladay ko'chaga yugurdi. Darvozaga yaqin kelib, qo'rquv to'la nigohi ila ortiga qaradi. Qo'shni darvozasi yopiq va qulf edi. Dod deb yubormaslik uchun og'zini yopdi. Nima bo'layotganiga aqli yetmay, karaxt edi bechora. Ko'zlarini yumib, oyatil kursini qayta-qayta o'qib, qo'rquvni o'zidan yo'qotgach, chuqur nafas oldida Allohga yolvordi.
Ey Xudoyim, bu ne sinoving bo'ldi? Mening ko'zimga nimalar ko'rinyapti? Tushimmi bu yo o'ngimmi? O'zing sabr va iroda ber. Bu balolar farzandim va xotinimga ziyon yetkazmasin. O'zing ularga panoh bo'lgin. Oilada yolg'on aralashsa gunoh bo'lishini va baraka ko'tarilishini bilaman. Ammo xotinimga bugun yolg'on gapiraman. O'zing kechir, Robbim.
Nega qolib ketdingiz?
Qo'shnilar uyiga o'tirib qoldim ozroq. Ozroq gaplashib o'tirdik. Keyin ular ketishdi.
Hali men tanishmay turib ketishdimi? Meni ham olib borsangiz bo'larkan.
Xayolan o'ziga dedi.
Olib borsam yuraging yorilib o'lardi. Yanagi safar kelishganida olib borarman.
Rostdan ham noni qolmaganmi-ka? Nega kelishdi-yu, nega ketishdi?
Qanaqadir hujjatlari qolib ketgan ekan. O'shanga kelibdi. Qizchasi ochqib qolibdi. O'shanga non so'rabdi.
Nega titrayapsiz, Bahromjon aka?
Sovqatdim shekilli. Ko'rpaga kiray, o'zimga kelarman.
Sizga biror narsa olib chiqsangiz bo'lardi-da. To'g'ri, havo salqin bo'lsa.
Bahromning yuragi taka-tuka bo'layotganidan xabarsiz edi. Bahromjon ayolini mahkam bag'riga bosdi-da, ichida oyatil kursini qayta-qayta o'qib dam soldi va uxlamoqchi bo'lib ko'zlarini yumdi. Qani endi uyqu kelsa. Maftuni erining issiq bag'rida hech narsani bilmay uxlardi. Bahromjon esa tong otguncha ayolini Alloh panohiga olishini so'rab duo qilib chiqdi. Tong otarda ko'zi ilinganday bo'ldi. Darvoza agar yana bir marta chertilganda Bahromning yuragi tosh bermas edi. Tong otdi. Bahromjon yuz qo'llarini yuvib, qo'rqib-pissa darvozadan ko'chaga chiqib, qo'shni uyi tomon muraladi. Darvozada qulf osiliq turar edi.
Kecha men qandoq kirdim. Ularning ayvonigacha kirib bordim-ku. Derazadan uchalasini yaqqol ko'rdim. Ya Alloh. Bu ne sinoat?
Avo ko'rgandek ko'chada qotib o'tiribsiz. Nadasi? Qo'shnilar kimaganga o'xshaydi-ku? Darvoza o'sha ahvolda, ochilmagan ham. Mashinani oyoq izlari ham yo'q.
Mashinasi eski ekan, pastda qoldiribdi. Maftun?
Labbay?
Boshqa joyga bormaymizmi? Bir cho'pon aytishiga qaraganda, ana u taraflar bundan ham zo'r ekan. O'sha tomonga ko'chib o'taylik.
Menga shu yer yoqdi, dadasi. Menga yoqqan joy bolamizga ham yaxshi aniq.
Bahromjon nega uy arzon ekanligini va uy sotgan kishining avzoyidagi qo'rquvni endi tushuna boshladi. Bahromjon uyga kirib ovqatlanib, yaxshiroq o'ylanib olish uchun qir tepasiga chiqdi. U ikki uyga tikilar ekan, boshida xayollar girdobi charx ura boshladi. Bu kimni uyi? Nega ruhlar bezovta bo'lishyapti? Nega qizcha ochlikdan o'lgan? Ota-onasi nega yetib kelish olmagan? Qishloq ahlining uzoqroqqa ko'chib ketishiga ham mana shu ruhlarning bezovtaligi sabab bo'lgandir. Bir qishloq oralab so'rab ko'rsammikan? Deya u qirdan tushib uyga kirdi-da, uyda chuchvara qilayotgan Maftunaga yuzlandi.
Jonim, men qishloqqa bir o'tib kelay, xo'pmi? Bu yerni qatiqlarini shifo baxsh deyishadi.
Biror idish bergin onasi.
Onasi deyishingizga erib ketyapman-ku. Qurt topilsa, 5-6 tagini olib keling, iltimos.
Xo'p, bo'ladi jonim. Sen ko'p o'zingni urintirma. Men hozir g'iz etib boraman-u kelaman.
Xo'p, jonim. Yaxshi borib keling.
O'zing nasra. Yo Rabbim, menga shunday sadoqatli, vafodor va ko'ngil turmush o'rtoq ravo ko'rganing uchun o'zingga ming shukr.
Bahromjon qishloqqa yetib keldi. Kimdan qattiq qurt so'rashni bilmay turganida bir oqsoqolli bobo u tomon qarab kelayotgan edi.
Assalomu alaykum otajon.
Va alaykum assalom o'g'lim. Siz yaqinda kelgan mehmonmi?
Albatta otajon. Qayerdan bildingiz?
Oldingizga borayotgandim bolam. Idish ko'tarib yuribsiz. Tinchlikmi?
Keliningizga qattiq va'da qilgandim. Ushanga tushgandim. Yuring otajon, uyga boramiz. Ertaga kelaveraman qattiqqa.
Va'daga vafo qilinish kerak bolam. Sizni uyingizga bora olmayman. U yerda farzandlarim arosatda yurishibdi. Bizni uyga yuring. Qattiq bor. Yana sizga aytar gaplarim ham bor bolam.
Ularni siz bilasizmi? Nega ular bezovta?
Uyga yuring bolam. Hammasini o'sha yerda aytib beraman.
Bahromjon yana hayrat botqog'iga botgancha cholni ketidan ergashdi. Ikkisi cholni uyiga yetib kelishdi. Supadagi to'shalgan joyga chiqishdi. Kampir dasturxon yozmoqchi edi, Bahromjon unamadi. Uning birdan bir niyati qo'shnisining nima bo'lganligini bilish edi. Chol bir piyola choy ichdi-da hikoyasini boshladi.
O'sha siz turgan uy yonidagi uy mening uyim edi. O'zingiz guvohi bo'lgandirsiz tabiati qanaqa ekanligini. Bittagina farzandim bor edi. Uni o'qitdim, oliy ma'lumotli qildim. Shaharda qolib ketmasin deb o'sha tepadagi uyni o'g'lim uchun sotib oldim. O'g'lim shahardan bir qizni topib, o'shanga uylanaman dedi. Rayini qaytarmadik. Xo'p dedik. O'sha paytlari tog'ga sayohatga bir boy kelganda meni uyimni ko'rib sotib olmoqchi bo'ldi. Unamadim. Lekin ko'p o'tmay yonidan dang'illama qilib uy solib, mening uyim bilan alishtirmoqchi ekanligini aytdi. Bolam uchun bunga rozi bo'ldim. Unga mashina olib berdim. Boy kishi o'zimni uyimni ham buzdirib qaytadan tikilatdi. Bu uy ham anchagina dang'illama bo'lib qoldi. O'g'lim bilan kelinimni o'sha yerga olib kelib qo'ydim. Mening o'g'lim ham bora-bora shaharni unutdi. O'sha uyda shirin farzand qizaloq tug'ildi. Men uni har qo'limga olganimda soqolimni tortib o'ynalardi, kulardi. Juda shirin edi nabiram. Nabiram 4 yoshga to'lganida kampirim bilan meni hajga jo'natdi. Hajda ham nabiramni o'ylab yurdim. Qaytar chog'imizda sovg'a salomlar oldik. Uyga kelsak, sovuq xabar bizni qarshi oldi. Bu yerga kelgunimizcha yo'l yoqasidagi jarlikni ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi bolam o'sha jarlikni?
Ko'rdim otajon, ko'rdim.
O'sha yerda o'g'lim bilan kelinimning jasadi topilibdi. Mashinasi bilan tushib ketgan ekan. Mashina ustiga yomg'ir hosil qilgan ko'chma yer qulab mashinani ko'mib tashlagan ekan. 15 kun deganda topildi. Uyda qolgan nabiram ochdan o'lgan. Yonidagi boyning o'g'li ham xotini bilan chet elga ketishganini aytishdi. Bechora nabiramdan hech kim xabar olmagan. O'shandan buyon bolalarim ruhi bezovda. Doktorlar nabiramni jon uzilgan vaqtini aytishganida dod deb yig'laganman. Tug'ilgan kuni joni uzilibdi. Bechora nabiram qo'g'irchoqlarini quchoqlagancha jon beribdi. Yo Xudo.
Allohning irodasi otajon. Jon Allohning mulki. Biz bandalar sabr qilmay qayga ham boraylik.
Bolam, 7 kundan keyin nabiramning tug'ilgan kuni. Ayolingizni u yerdan olib keting iltimos. Bolalarim ruhi o'sha kun tong otgungacha yig'lashadi. Uyingizga ham kelishlari mumkin. Ayolingiz bu holatni ko'rib biror kasal bo'lib qolmasin. O'sha narsani aytish uchun borayotgandim.
Dedi bobo xasta ovozda.
Otajon, nega nabirangizni yolg'iz tashlab ketishdi ekan? Bu yerda boshqa sir bormikin yoki?
Bilmayman bolam. Bilmayman. Menga shunaqa deyishdi.
Otajon, tog'da biror giyoh yo'qmi? Bezarar odamni xushsiz qiladigan.
Bor bolam. Nima qilasiz?
Ayolimni xushsizlantirib qo'yishim kerak. Aks holda biror gap bo'lishidan qo'rqaman.
O'zingiz qo'rqmaysizmi bolam?
Men ham qo'rqyapman. Ammo bu yerda bir sir bor otajon. Tagiga yetmasam bo'lmaydi. Farzandlaringiz bekorga bezovta emas. Men albatta buni tagiga yetaman otajon.
Alloh sizdan rozi bo'lsin bolam.
Bahromjon boboga sabr tilab qatiq qurt va giyohni oldi da uyi tomon yo'l oldi. Bahromjon uyiga yetib keldi. Qorong'i tushdi. Bahromjon Maftunaga sezdirmasdan giyohni choyiga qo'shib berdi. Maftuna uyquga ketgach, atrofiga aylanib oyatil kursisini qayta-qayta o'qidi-da qo'shnilar chaqirig'ini kuta boshladi. Yarim tun darvoza taqilladi.
Serial ijodkorlari. Rollarda Bahromjon rolida Imron, Maftuna rolida Aslzoda Alimova, ota rolida Anzor, hikoya qiluvchi Kamina Jammuzi, ovoz rejissyorlari Begzod va DJ Only, ssenariy muallifi Parizoda Rasulova, serial muallifi Zone X jamiyati. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.